Kæru hlustendur, í þessum þætti ætlum við að fjalla fiskeldisfélagið Arnarlax. Viðmælendur þáttarins eru að þessu sinni tveir og það verða þeir Kjartan Ólafsson sem situr í stjórn félagsins og Björn Hebri, forstjóri. Þetta er vissulega okkar fyrsta viðtal sem eru að hluta til á ensku. Það skemmtilega áskorun, eitthvað nýtt.
Mm-hmm. En félagið hefur skráð í norsku kauphöllinni frá árum 2020 og hefur núna gefið það út að stefni á First North vaxtamarkaðin hérna heima og verði því tvískráð.
Já, nokkur íslensk félög sem eru tvískráð og eru þá sannast bæða markaði hérna heima og erlendis. En þetta er líka fyrsta fiskeldisfélagið í íslensku kauphöllinni. Og það er svona kannski ekstra mikilvægt að bara kynnast aðeins atvinnugreininni og hún er náttúrulega mikið að milli tannan á fólki, þannig að það er bara...
Já, hún er svona sætt ímessa gagnrýni og það er bara mikilvægt að líka að ræða það, en eins líka að fá kynnast atvinnugreininni sem slíkri.
Algjörlega, og Arnarlax náttúrulega þótt þessi fyrsta fiskeldisfélagi, það er þetta alls ekki fyrsta félagi tengt sjávarútvegi sem er í kauphöllinni en... bara eins og brim og síldavinslan og svo erum við líka með hampiðuna og marel sem eru kannski svona aflitar greinar.
Mm, og þetta mikilvægt að nefna að hérna, síðasta sería, já, akkurat, en síðasta serían okkar, hún endaði á þátt hampiðina, þannig að við eitthvað vill kynna sér hana, þá er hægt að hlusta á hann. En já, það sem myndi nýja atvinnugrein, þá finnst okkur mjög mikilvægt að kynna hana því við höfum auðvitað svona einbeitt okkur að því að kynna kauphöllina fyrir bara almennum fjárfestum. Og það að fá svona atvinnugrein sem hefur bara farið síu vaxandi síðustu árin en eins og við nefndum, svona sætt ýmsa gagnrýni, þá þykir okkur bara mikilvægt að ræða það fram og tilbaka.
Já, og ætlum að taka gott spjall við menn sem þekkja þetta út og inn.
Mm-hmm.
Og ætlum að byrja á því að fá Kjartan í settið. Við erum svo hafnar að vera með frábæra samstagsaðala og að baki þessum þætti eru Netto World Class og Johnny Juice. Hvað er uppáhalds djúsiðin, Kristín?
Heyrðu, ég verði einmitt að segja frá því, ég fór daginn og pantaði tvo djúsa. Báða, hérna, prófaði báðar vegan típur. Sest, ég held að ég eru fleiri en tvær. Sest, annar var svona rauðrófusafi og hinn var svona með einhverjum kakunippum.
Ok.
Báðir fárónlega góður.
Já, ég er að prófa þetta.
Já.
Ég er alltaf föst í þessu sama.
Já, í hverju ert þú?
Það er bara Juice Club samloka á Iron Man Juice.
Ána með það.
Ef ég í stuði bæta við mozzarella.
Ok.
Já.
Það ekkert verið að breyta út af vannunum.
Nei.
Og þarfi.
Glæsilegt kombo að vera búin að fara vest í matinn.
Mm-hmm.
Fá svo John Juice.
Mm-hmm.
Síðan maður nennir ekki alltaf akkurat það kvöld.
Nókvæða.
Skella sér svo í pottinu vörklas.
Já,
algjör ásum. Helst æfingu líka kannski.
Helst æfingu líka. Nei, sleppa æfingunni, bara fengt í pottin. Mun þærlega.
Kjartan, veltu velkomin til okkar.
Kjartan, þakkir. Takk fyrir að bjóða mér.
En við kannski bara byrjum aðeins á, bara svona hver er þinn bakgrunnur og hvernig tengist þú félaginu Arnarlax?
Já, ég hérna, ég er fættur á Raufarhöfn og var þar fyrstu 10 árin og fór svo yfir í aðra stórborg, Garðinn á Suðurnesjum. Og svo eins og flestir hérna, Suðurnesjamenn þá, hérna, vann ég fisk og var á sjó. Og svo formlega bakgrunni þá fór ég í sjávarútvegsfræði til Norex. Og hérna, og lærði það í 5 ár í háskóla þar og fékk gráðu sem heitir Fishery Science. Þannig að svona bæði svona vinnu og formlega bakgrunni er svona í slórunu, sko. Þannig að það er svona verið hérna mitt svið. Og svo fór ég að vinna setna í bönkunum, vann í hérna fjármálabransanum. Ég glitni í gamlanda og þá var það líka með áherslu á sjávarútveg. Þá voru bankarnir að svona hérna í þessari frægu útrás og glitnir og sem var Íslandsbanki áður var þá sem sagt með áherslu sérstaklega áherslu á sjávarútveg. Og þá var bæði Kanada og Evrópa og Noregur. Og það sem menn voru að vinna með fyrirtækjum í þessum brans og þá vann ég með fyrirtæki í Kanada sem er svona eitt af þessum 5 stærstu laxeldi í dag, satt í stjórn og vann með þeim í mörg ár og fékk mikið áhuga á laxeldinu. Þannig að hérna, það er svona kannski það sem að dró mig beint inn í greinuna sem slíka.
Og hvernig svona kynnistu félaginu fyrst?
Og svo semst Raggi hérna, var með ráðgjöf í sjávarútvegi og fiskeldi. Og hérna byrjaði því svona 2009-10 og svo er ég svo heppin einn hérna fallegan sem sólskinsdag, þá kemur Mattías Garðarsson sem er svona frungöðlinn, við segjum svona founding father, sá sem að ítti svo öll af stað. Reyndar með hérna, fleiri góðum mönnum, Jörundur Garðarsson bróður hans, einn af þeim og Gummi Bjarna, Jens og Valdi og Víkingur, fullt af góðum mönnum sem voru með Matthías í að koma þessu öll af stað og Matthías vantaði svona stuðning við að sækja fjármagn og fiskeldi mjög fjármagns frekgrein og þá kom Matthías til mín og hérna og bað mig að hjálpa sér að byggja fyrirtækið og íta þess áfram og ég segi stundum að veit aldrei alveg í þessu lífi hvenær maður er að tapa og hvenær maður er að vinna og hérna mér var það sannarlega ekki ljóst þá að þetta ætti að verða svona skemmtilegt verðalega og sko ástæð fyrir Matthías, sko Matthías ítir þessi gang, hann þarna réttum 60, rúmlega 60 það mennur svolítið að horfa á það hvenar menn hérna fá góðu hugmyndirnar og hann svona hérna komin í seinni hluta í sínum ferli í atvinnulífinu og Matthías fer vestur á firði að jarða föður sinn og fyrir jarðaför og þessum tíma þegar 2010 þá er Arnarlax formlega stofna að þá eru hérna Bíldudalur, Patrisfjörður, Tálnafjörður og þessi suðurfjörður og víðar, þetta eru skilgreind sérstaklega sem brotættar byggðir. Ég veit ekki hvort að þið hérna kannast þetta hugtakan. Mm. Þetta þótti að skrýti að skilgreina sérstaklega. Þetta er brotætt byggð, sko. Já, hérna.
En þá bara fólksfjöldi búin að dragast mjög mikið saman og...
Já, þá er bara þetta, þessi svæði fari bara gegnum gríðarlega hérna, erfileika, mikið að störfun tapast og verið nánast að loka hérna, leikskólum og skólanum og sjoppan bara það bila hérna, að loka. Og þetta þýttu við að það fasteigna verð og þá eru alls konar vandamál, hérna svona social issues, svo sagt er, sem að tengdust þessu. Byggðastofnun átti þarna blokkina Bíldudal og marga fasteignir og eldra fólk fekk ekki lífur sjóðin út úr fasteignunum eins og við þekkjum vinna sunnanlands og
Það er alltaf bara skömmu eftir fjármálahrun.
Já, það er mjög þröngstaða, mjög erfið og þá fyrir Matthías í þessa hugsa hvað gerum við, hvernig nýtum við í gang atvinnulífinu, hvernig búum við til störf og hvernig má það vera að hérna atvinnulíf á landsbyðinni sé svo miklum blóma í Nóri og svo kem ég hérna að fylgja föður mínum síðustu sporin og þá blasir við þetta eymd og volaði. Og þannig kemur hugmyndin upp um fiskeldið og hann sækir leyfi og þeir og það hérna þá nú fleiri Fjarðarlax var í þessu líka og fleiri svona vinna að uppbyggingu og ég getur komið að því setna að stærsti hlutin af hérna, strandlínunni er loku fyrir fiskeldi en það var opið þarna fyrir vestan og svo sem sagt fáum við leyfi og sækjum með stækkun og ráðast í það hérna kaupa Fjarðarlax sem að það var byrjað að slátra og komið fisk og þannig svona hefst þessi uppbygging og þá þurfti fjármagn þetta er eins og við segjum mjög fjármas hérna frekgrein og bindur kannski í hverju kíló sem framleitt er 4-5 eurur á kíló og nota binda mikinn pening í lífmassa í sjónum fram að því að þú slátra kannski næstu 2 ánum síðar þannig að aðgangur á fjármagni var mikilvægur og þá hófst svona fyrsta hlutafjárhengun okkar er 2014 sóttum við inn hérna inn fjármagni uppbygginguna og fjárfestingar og þannig svona hérna hefst þessi vegferð þarna við það við sækjum í fjármagn já, 2013-14
Hvernig gengur uppbyggingin fyrir sig, ég menna frá því að þið stopnið og þangu til að fara að sækja fjármagn hafið eitthvað reynslu af svona starfsemi áður í þessum hópi?
Það var mjög tæmörkur reynsla í upphafi og þekking og þetta voru kannski svona svolítið hugsjónir og hugmyndir um hvernig þetta vera og
með þá Noregur fyrirmyndi eða?
Já, þetta er sem sagt Noregur, þetta eru 3 milljónir tonna sem er framleitt að lax í heiminum á ári og Noregur langstæsta einstakaland færeyingum hefur gengið vel Þeir eru svona svolítið farið upp og niður og fundið svona ákveðið mótil sem þeir eru að þróa sem virka vel í færum. Þannig er það orðið langstæsta einstaka atvinnugreinin stærri en veiðar á viltum fiski í Færeyjum. Kanada bæði á austur og vesturströnd og svo Chile. Chile næststærsta eftir Noregi, Skotland líka. Þannig að horfum svona til þessara landa þar sem þetta hefur gengið vel og það var svona fyrirmyndin. Við vorum kannski aðeins svona eins og hérna, litli krakkar í fótbolta, það voru allir í boltanum,
já.
Það voru einhver vandamál einhver staðar og það voru allir þar og hérna og maður sér það svona betur eftir á að þessum tíma höfðu ekki skipulagt hlutverkinu okkur nægilega vel skipulagt framleiðslu ferlana og hver bara ábyrgð á hverju og það var svolítið að mistökum og sem endur í gjarnana og fórsýrublaðana og mikið hérna húlumæ bæði pólitík og lögmenn og, en svo smá saman skref fyrir skref þá náðu við svolítið að skipulagja okkur og skilgreina hver á kantinum og einhver var í markinu og hérna og menn reyndi að halda sig þær stöður og kom meira system inn í þetta. Þannig að hérna og nú 10 ár svo sem ekkit kannski rosan langur tími en ég var hann að formaði stjórnar í 10 ár og það að byggja upp þessa organisasjón byggja upp sem sagt störfin og skilgreina hlutverk og hérna sjá til þess að það séu sterkir leikmenn á hverju stað og það hefur verið svolítið lykillinn að fá rétt fólk á réttan stað og að byggja svona það sem að er kallt að svona corporate kultúr eða fyrirtækja menninguna ef að hérna, stjórnendur sitja og tala hlutabréfaverði þá er auðvitað fókusin þar ef menn tala fiskin og fólkið að þá er fókusin þar og mér finnst svona, segi sjálfur frá okkur að tekist nokkuð vel með það að setja fókusin á fiskin fá til okkur fólk og ræða um velferð fiskins og fiskurinn hafa gott alveg frá því hann er seiði og úti það við setjum hann í sjóin og fólkið þrifist og vaxið með störfum sínum og þannig finnst mér okkur hafa tekist nokkuð vel að byggja upp fyrirtækjamenningu sem að ég er í stað í dag stoltur af hérna framkvæmdastjórn sem að er nokkuð vel hérna balansiruð, bæði hvað varðar aldur og kyn og formlegan bakgrunn og þjóðerni og hérna held við séum með nokkuð sterkt tím.
Já, þú ert náttúrulega í stjórninni sem náttúrulega ræður Björn inn, forstjóra, sem er að koma til okkar í þáttuna eftir. Hvað var það svona sem var hvatinn að því að ráða hann inn sem forstjóra?
Sko, við vorum svona komið með fyrirtæki svona á hvað skil Kristján Matthíasson, sonur Matthíasar, leitt okkur fyrstu árin og Kristján mjög hérna sjarmirandi og brann fyrir þessu. Hann átti lítil börn sem að hérna, þau vildu svo setja í skóla í Noregi. En fyrirtæki var rann tilbúið því að fara af því stigi að vera svona kannski rekið svolítið með frumkvöðulega anda yfir í meiri hérna kannski fagmennsku áhersla biológíuna eða líffræðina í framleiðsluferlinum og Björn er auðvitað með mjög svona flottan feril að baki hans sérhæfing gerir ferskavatninu það er umlega seiðin hann er alltaf með sem sagt, master í líffræði og hafði unnið í áratugi í fiskeldinu með áherslu á ferskavatni og seiðin og á þessum tíma var það mikilvæg hluti í okkur að ná utanum seiðaframleiðsluna og svo var svona ferill hans og hérna áhugasvið og þetta hentaði honum vel og svo hefur þetta komið í ljós að til dæmis áherslu hans á menntun og það að hérna að keyra það sem við köllum Arnarlax Academy eða Arnarlax skólin hann er ná mjög góðu samstarfi við hérna Fyrstækniskólan, Hólaskóla og núna erum við með prógrömi í Menntaskólum á Ísafirði og Egilsstöðum og Akureyri þar sem fiskeldi er svona hluti af menntakerfinu okkar, við þurfum að efla það verulega þannig að svona, þekking Björns og stjórnendahæfileikar hafa nýst okkur mjög vel en ég er stoltur, mjög stoltur af þeirri ráðningu
Þannig að það svona einmitt stækkar aðeins hérna, svona sjóndeita hringin þannig að ég sem gera að fá eins að menntun og svona...
Ég held að sko, og við þekkjum hann kannski, þú veist, það eru fleiri dæmi svona en að fá sérþekkingu og fjármagn inn í lítið svæði, inn í lítið geira og það er svo mikið potensiál, svo mikið möguleikar sem tengjast í að hafa möguleika að ná okkur í fólk með þekkingu og færðni og svo auðvitað koma samskipta hæfileikarnir að geta komið þessu áfram en það liggur allt í hérna í menntun og þekkingu og einhverju sérstöðu þar. Mm-hmm. Og það sem þetta nýttist í fiskeldinu og það var þetta mjög góð blanda.
Mm-hmm. En það hérna, árum við höldum áfram út af því það eru örugglega einhverjir sem að hlusta og þetta svona svipað eins og með fjármálageirann, það svona nota hugtök og svona frasa sem maður skilur ekki alveg í sem geira. Hvernig myndir svona eins og til dæmis bara seiði og sjókvíar? Hvað er þetta?
Já. Sko, hérna, sjókvíar hafa þróast mikið og sjókvíar koma fram, eldi eru þetta búið að vera þróast á síðustu áratugum og svona 80 kemur fram það sem heitir pólarsirkul sem er, það er raunverulega það sem menn segja bara sem sagt, ringur, plastringur, en þó að lítið þannig út að þá er heilmikil hugsun og tækni á bakvið það allt saman. En sjókvíin er sem sagt ringur, við byrjuðum með 90 metra, 120, núna eru við flestar 160 metra í ummál, og stærstu eru 200 metrar, þannig að það hafa verið að stækka mikið kvíarnar og það er ákveðin tækni sem heitir Midgard og það kemur eiginlega að það ringur, svona játringur að botni með að við, sem heldur kvíapokanum opnum og strektum og Midgard kemur eiginlega að miðgasorðinum sem að gætir gulsins í hérna í kvinni, hann er kvíin og kvíaból, mér finnst það fallegt orð sem eigum á íslensku um kvíastæðu en kvíaból er sem sagt hérna staðsetning með kannski milli 8 og 14 kvíum og við getum verið með kannski 150.000 fiska í hverju kví svona plus mínus og kvíaból er þá staðsetning með festingar og net og angeri og í dag er mjög mikið tækni Google er komin í hérna í fiskeldi, það sem að sensorar að sérstakki nemar sem að hérna, ég vil eru með myndavílar það sem þetta aðgreina er með face recognition, hann að þeir þekkja fiskana hvert frá öðrum og geta sagt til hvað þeir stækka og geta talið lýs eða eru lýs og hvernig er hegða sér og myndavílatækni getur veitir okkur ótrúlega mikilvægur upplýsingar sérst framleiðsluna og vöxtin það eru komin laser búnaði sem að hérna automatist skýtur lúsina eða sjá hana og þeir eru sem sagt búin að programma hana alltaf þekkja hana þannig eftir að Google kom inn í þetta og það er mikið fjármagn flest þessar fyrirtækja sagði, kannski 10-15 stærstu eru skráð og Oslo er svona smá Silicon Valley fyrir skráð fiskeldisfyrirtæki að þau geta sótt sér mikið fjármagn og það er gríðaleg peningar farið að þróa kvíarnar og kvíabúnaðan og kvíabólin þannig að menn geti stýrt framleiðslunum sem best. Segði þess og við kaupum hrogn frá stofffiski og hrognið þá frjóka, þar sem við auga í og við kvöldum að daggráður svona hérna annað frasi, daggráður ef það er hérna ein gráða í februar og þá eru 28 daggráður í februar í hérna ágústum kannski 10 gráður í 30 daga og það 300 en eftir nokkra daggráður þá kemur kviðpokaseiði út úr hrogninu og þá klekst seiðið út og er þá með kviðpoka og svo er það sem að gera greinina svona kommersiál þannig að fiskeldi verður hérna hagkvæmt er þá bæði bólusetning þegar hún verður klár og menna á berjastu móti stærstu sjúkdómunum það er svona 1990 þá er segði kannski 40 gram að þá er það bólusett við svona skærustu sjúkdómum sem að áður fyrr hérna lögðu fiskeldi svolítið á hliðina. Þannig að sú tækni hefur eiginlega gert hérna fiskeldinu klift að vaksa. En þegar sérst segðið er búið með kviðbókan þá kemur hann startfóður hérna stíð og startfóðurinn er laxinum er þannig að hann fer og getur sérst fóður og þetta er svona pallettur hérna fiskimjöl eða fiskifóður sem er að hérna, sökka niður að koma niður af vatninu sem er auðborðinu og laxin sem lítið segði fer sem sagt, og borðar þetta til þessu öfutt við þorskin og sem var aðra sjávartegundir laxin sem sagt hérna klekst og verður til í feskuvatni og sækir svo í sjóin að vaksa og fiskeldi við gengið einstaklega vel með laxin vegna þess að segðin borða dauða hluti eða eftir seiðin borða fiskifórið og það gerir til dæmis ekki þorskurinn alveg strax hann þarf að fá svona artemi eða sérstök svona lítil hjóldýr sem eru lifandi þannig að þessi hluti framsluferðlins er mjög spennandi bæði kviðbókastigið og svo startfórunin og svo er seiðið í sérst fesku vatni og þá á landi kannski í alltaf því ár, nýju mánuð til ár, áður en að fer svo í sjó og er þá kallað sjógönguseiði. Mm. Og þá er fiskurinn orðið klárið það að halda hérna saltinu sérst inn í líkamanum og ferska vatnið er með ekkert salt versus það í sjónum sem er meira salt fyrir utan og minna salt í líkamanum. Þetta er svona osmósa og mjög stórt skref í lífsferli hérna laxins þegar hann fer úr því að vera í ferska vatninu yfir í það að fara í sjóun. Þetta er svona svolítið eins og að verða unglingur. Hann ferið því að synda móti straumnum. Það eru 5 unglingar á mínu heimli, þannig ég þekki það mjög vel og svo fara þeir í sjóin og þetta svona ákveðin þroskaferil. Svo koma þeir tilbaka setna og hrygna. Þannig þetta svona kannski þroskaferil eða þessi feril í hérna, líffræði laxin sem er mjög heillandi og skemmtilegur. Mm-hmm. Og
ég þarf að hlusta á þetta svona einu svona enn til þess að náðu.
Það sem ég fór að þetta veta, hvað tekur þetta langan tíma?
Sko frá hérna í sjónum, mm-hmm. þá er þetta cirka 2 ár.
2 ár?
Allt upp, kannski 15 mánuðis hérna, skemmstidímin eða ár, allt upp í 2 ár. Mm-hmm. Og það skiptur svolítið máli hvort þú setjum seiðin stóra vori eða lítil og hausti, hvort það fyrir gegnum 1 metur að 2. Þannig að framleiðslan í sjónum og framleiðslan á landi er mjög mikið háð hérna þekkingu á ferlunum og að koma stórum fiski, stórum heilbrigðum góðum laxi í sjóin á vorin, kannski svona í maí, júní, þá er hitastíð fyrir vestan, kannski að fara yfir 5 gráður, að þá erum við að fá alveg besta laxin sem er þá orðin sláturklár, svona kannski 16-17 mánuði síðar. Allt upp í kannski 24 mánuði og þá er hann sérst búin að vera 2 ár í sjónum og 1 ár í ferska vatninu. Þannig að ferillin allur er 3 ár.
Þetta er ágættur meðgöngutími.
Já, það er það mjög langur sko.
Mm-hmm. Já, en allt ferðlega síska 3 ár.
Allt ferðlega 3 ár, já. Frá hrogni.
Og í rauninni það sem við erum búin að fara sérst að því að ég las mig til það að félagi vinnur þvert á virðiskeðjuna. Þannig að þannig er í rauninni búin að fara yfir fyrirpart virðiskeðjunar og þessi í rauninni á seiðarækt og eldistöðvar. Svo er félagi líka stunda hvað, vinslu og söludeild.
Já, þetta fer allt fram á Bíldudal, höfuðstöðarnar okkar eru og þar hefur verið mjög, sko það er út af mikið vinslu þekking á Íslandi. Mm-hmm. Þannig að hérna vinsla og sala og við heldur séum með alltaf fyrir vestan að alltaf því 8 sjávarútvegsfræðinga frá Akureyri. Mm-hmm. Þannig að þar hefur nýst mjög vel svona lokal þekking á vinslu og við höfum verið að slátra fasta 30.000 tonnum af lax á ári og það er þá hérna verið að sortera og flokka og hérna sett ísað í kassa og svo senda á markað og semst að taka uppskýrun í hús og setja í kassa, það er hérna mareltækni og við kælum fiski niður í mínus 1,5-2 gráður og þar hefur nýst okkur vel tækni sem skæin hefur byggt upp. Við erum með marir flokkar sem flokka starðaflokka fiskinn og svo eru þetta kannski hérna 3-4 fiskar í kassa og svo send til neytenda. Við notum bæði skip og flug og í auknum mæli skip. Við sendum mest, sko við slátrum, byrjum á sunnudögum og það er svolítið gert þess að ná skipin á Bandaríkin. Mm-hmm. Á miðvikudögum, þannig að sunnudagur, mánudagur og þriðudagur, þá getum við pakkað í Bandaríkin. Bandaríkin kaupa fiskin sem er stór, 6 kilo plus. Og það er ótrúlega spennandi staða sem við höfum fyrir vestan núna að senda fisk inn á Bandaríkin með skipi og það er kolefnisspor sem er bara brota því sem að samkeppnisaðilar okkar en normenn eða þeir sem eru að framleiða í Evrópu þurfa að fljúga honum yfir og kostnaðurinn er miklu lægri. Þannig að við komum okkar hérna, fersku afurð inn á markaðinn í hérna á Bostonsvæðinu. Mm-hmm. Og á fyrir í Portland Maine á mjög hagkvæmu verði, raunverulega lágur hlutskostnaður og með þessari kælitækni sem við eigum svolítið skaganum að þakka að þá erum við með hágæða fersk prótein inn í 150 milljón manna markað. Bandaríkin eru cirka 700.000 tonn á ári. Þeir framleiða sjálfur 200.000. Þannig að þeir háður 500.000 tonna innflutningi. Mm. Og það að koma ferskum próteinum og hvort sem það rautt eða hvítt, ef ég orða þannig, þá, þá er það alveg einstök stað og mjög spennandi og margir sem að horfa svolítið öfundar augum á þessa staðsetningu, annars vera að geta komið ferskum fiski með skipi og, og kælitæknin gerir okkur það kleift að, að raunverulega sem sagt að senda fiskinn ferskan þetta 7 dagar, en úr því við getum tekið niður í mínus 2, að þá er hérna, það engar sveiflur þú ert ekki að fara gegnum flugvelli eða það engar hitasveiflur, það stabíl hérna sem sagt, stabíl hiti á vörunni yfir hérna, til Portland og við höfum ótrúlega góða reynsla þessu síðustu 2 ár færeyingar hafa gert þetta líka en Norðmenn og Evrópa hefur ekki möguleika á að sigla fiski hérna yfir. Þannig við búum við svolítið skemmtilega hérna, aðstæður að þróa og þroska þetta áfram. Bandaríkjamenn borða til að lítið af laxi af fiski og þið sjáu þetta núna laxi í hádeginu og hann á mótnana og hann í snakk og hann á kvöldin ekki bara mándu og þriðdaga. Vöruþróun hefur gengið alveg ótrúlega vel. Það er þetta sushi og hérna Carpaccio og hvað það nú allt heitir það sem búir að þróa laxin í hérna, alls konar rétti bæði með öðru og hérna, eitt og sér þannig að laxin að fara í alveg ótrúlega mörg mál á mörgum tíma og neysla af laxi ber haus hefur að vaxa gríðarlega í Bandaríkjunum.
Er Bandaríkin stærsti markaðurinn sem þeir eru að flytja út
Evrópa, til? Evrópa er stærsti markaðurinn. Mm-hmm. Þar eru við svolítið samkeppni við 2 miljónir norska tonna sem er kyrtana niður til. Við höfum sendt okkar líka með skipi inn á Evrópu og Evrópa er stærsti markaðurinn en Bandaríkin er, það er mikill kaupkraftur, gríðalega mikill kaupkraftur og þeir eru að fara meira og meira úr kjötinu og við berum kjöt og fisk í dag að ungt fólk er meira og meira að fara yfir í fisk og það eru svolítið loftslagsmálin, það er hérna er augljóslega kolefnis losunin og hjarta og æða helbrigðismál sem gerir það verkum á lífstílsbreytingur og nöfru sem gerir það verkum á fólk er meir og meir að færa sig yfir í fisk þannig að tækifærin sem við stöndum fram fyrir gagnvart Bandaríkjunum að þau held ég sé alveg gríðari sérstaklega hans við höfum svona bæði tiltölulega ódýra og svo hérna möguleika á mjög lágu spori, kolefnisspori að lax frá Íslandi sem er allur ASI-vottaður, öll okkar framleiðsla er ASI-vottun hann er með lægra sótspor heldur en landeldislax í Flórida sem er hérna kerður áfram á rafmagni frá hérna jarð efna eldsneyti spuruna
Ég geti ímyndað mér að segja aðeins ferskari fiskur úr okkar vatni heldur en hann í Bandaríkjunum.
Það er svona staðan sem við höfum. Mm-hmm. Þetta er hérna, hörðu þetta, laxeldið í Bandaríkjunum er bara 200 tonn eða mm-hmm. í Norður-Ameríku, austur og vesturströnd Kanada og þeir eru það háðir 500 tonna innflutningi og við erum bara þetta, með lítið brota því mm-hmm. og flugið eru þetta svolítið hérna óstabilt og það er dýrt að þannig höfum við svona aðgengja markaðum svona sérstakur og vöru sem að er, hefur þessa ímynd að vera hérna fesk og reyn og tær sem hún er, við erum með alltaf aðeins ég að votta. Þannig að þetta er mjög spennandi staða en það sem satt bátur einu svona viku, þyrftum við að hafa það allavega tvisvar, þess að tekur hann sunnudag, mánudag og þriðudag.
Og fer frá ykkur á miðvikudegi?
Já.
Og hvenær er fiskurinn mættur á diskinn? Hann er
komið á þriðjudegi miðvikudegi, hann er komin undir lok vikunar á hérna, diskinn í Boston.
Mm-hmm. Og fer báturinn beint frá Vestfjörðum?
Báturinn, við keirum hún reynda að keiri fyrstum hérna, til Reykjavíkur, en við erum að vinna í því að fá bátinn vestur mm-hmm. og það er Eimskip sem er með þessar seglingar. Mm-hmm. Og svo getum við bara leift okkur að hérna, hugsa að við erum með stærstu miðin, Haaland, sannig, rétt út af Vestfjörðum. Mm-hmm. Þannig að koma hvítu og rauðum ferskum hérna próteinum inn á Bandaríkjamarkað með svona lágt spor með lágum tilkostnaði það er að mínu viti mjög spennandi staða mm-hmm. að vinna með það
Þú nefnir þarna Eimskip og Marel skemmt að sjá svona samstarf á milli nokkra skráðra félaga
Já, Marel eru þetta hérna í algjörum sérflokki það kemur af lausnum fyrir sjávarútveginn og Skæin hefur staðið sér líka mjög vel með þessa kælilausnir þeirra þeir hafa fókusir á kælingu Og svo er það bæði þessi fyrirtæki og hafa svolítið fókusir á stafræna lausnir líka sem við sjáum að skipta gríðalegu mála því að allir þessi kerfi þurfa að tala vel saman.
Mm-hmm.
Þannig að, hérna, þessi íslensku fyrirtæki og Eimskip er að vinna gera frábæra hlutin á í siglingu með laxinn og fleiri smyrilæn og, mm-hmm. og Samskip eru það líka. Þannig að það er margir komið að koma vörun inn á markað og það er mjög spennandi staða sko. Og þessi fyrirtækjum Marel og Skyin og hérna eins erum við með alls konar lausnir varandi hérna umbúðir og hreinlæti og það sem íslensk þjónustu fyrirtæki er að standa sig mjög vel í sjárt og eru framanlega svona í á þessu stóra sviði.
Mm-hmm. En að þú nefnir áðan að brota þetta byggð, hvernig hefur Bíldudalur þróast frá árinu 2010?
Sko, hérna Vesturbyggð, það hefur náttúrulega verið mikil fjölgun
mm-hmm.
og það er ekkit atvinnuleysi eða vandi sem lítur að þeim hlutum. Það hefur út að verið kannski svona smá rauðningsvandi, tekið tími að aðlaga og, mm-hmm. og finna út úr svo hvernig best að standa að þessu öllu saman. Ég held svona í það stóra og heila þá hérna hafi sér komið verð í fasteignir og
mm-hmm.
og flest svona þjónusta sé blómleg og hérna menn talum að það séu sorgpallar málaðir og gerðir upp og,
mm-hmm.
og
þannig að byggðin hefur tekið vel í þessa nýju atvinnugrein á sínum tíma.
Það er mikill stuðningur við fiskeldið fyrir vestan. Það er það.
Sko að því að nú finnst okkur ótrúlega mikilvægt að því að fiskeldið er kannski svolítið ný grein að koma inn í kauphöllina hérna heima.
Já.
En náttúrulega félagið er búið að vera á norskum markaði hvað síðan 2020,
já.
Að norskum hlutabréfamarkaði, þessi norskum kauphöllinni. Nú, hverju breytti það fyrir félagið á þessum tíma 2020 að fara inn í kauphöll þar?
Sko það snýst svolítið að aðgengja fjármagni.
Mhm.
Og fyrir okkur að geta sótt hvað sem er EIF skuldabréf eða unna með bönkunum að vera með gegnsætt og opið ferli í allri uppsjöngjöf hefur gert okkur kleift að vinna með byrgjum og það er hvort það eru fóður fyrirtækin eða bankarnir. Við unnum lengst það með Arionbanki hefur stutt gríðarlega vel við okkur við fyrirtækið alveg frá upphafi. TMB, norski bankin, hefur hérna unni með Arionbanka og nú síðast kom Danske Bank inn í hóp við lokuðum svona grænni fjármögnum sem er 100 miljón evrur. Kauphöllin hefur það format hefur stutt mjög vel við þetta. Lang flest af svona stærri félögum í fiskeldi í Oslo eru skráð á kauphöllina. Þetta er eins konar svona silikon vali fyrir sjávarútveg og það er fyrirtæki lúðueldi eða þorskeldi, alls konar þjónustu með brunnbáta og tæknilausnir þar sem menn geta farið inn á markaðin og sótt fjármagn og það getur verið í formi eigin fjár eða skuldabréfa en rammin varandi upplýsingar og framsetningu á fjárhagstölum og rekstri gerir það verkum að það er einfaldara fyrir birgja og þú eftursóttari hérna mótaðili fyrir utan það að það gerir mann mögulegt að sækja sér flinkt fólk með kaupréttum og þess áttar þannig að kaupullin hefur verið mikilvæg frá okkur að varandi það að opna aðgengja upplýsingum og vera aðgengjulegu líka gagnvart fjárfestum og bóði upp á að það var fleiri geta tekið þátt þarna þegar við skráðum okkur í Oslo sinni tíma þá kom gildi inn sem svona hérna Cornerstone
mm-hmm. Kjölfestu fjárfestir,
já og það var mjög skemmtilegt að ná samstarfið þá og stefnir líka
mm-hmm.
Þannig að það svona opnaði sérst á þennan möguleika að mm-hmm. fleiri gátu tekið þátt
mm-hmm.
og ég bind svolítið vonið við það núna við þessa tvískráningu inn á First North að það að koma fiskeldinu að dreifa fagnarerendur eins og ég horfa á þetta. Ég er mikla trú á fiskeldinu. Í mínum huga er fiskeldi svona eins og akuryrkja til sjávar. Við stundum akuryrkju fyrir 10.000 árum og núna erum við að nýta bláu akrana til að rækta prótein. Hágæða heilnæm prótein og auðvitað tekur það tíma. Og það eru alls konar agnúar og hvað sem það er pólitískt eða því sem lítur á líffræðinni. Því ég ætla ábyggla að koma inn á villilagsinu eftir, að þá erum við smá saman að mynda þessa umgjörð, en þessi tvískráning núna gefur þá fjárfestum mögulegt á að taka þátt fyrir þá sem vilja það og það gefur okkur tækifæri að ræða fiskeldi á Íslandi og sníða þá fiskeldi að íslensku lausnum að því sem að lítur á okkar menningu og sína á fiskeldið. Björn hefur verið mjög góður því að við erum með fiskeldi í sjó á Íslandi talsett ólíkt í sem er Noregi. Við getum bara sett út fisk yfir nokkra mánuði út að hittast í sjónum, við erum með annað þéttleika, við erum með annað form á okkar kvíabólum og á samaskapi held ég að þegar við förum inn á markaði núna að í komast inn í umræðina og opna á gegnsæi og þáttöku og aðgengja upplýsingum og opna félagið fyrir þá fjárfestum hérna heima á aðgengilegri hátt en það í dag. Ég bind mikla vonir við það. Mm-hmm. Við erum ekki að standa fyrir sérstakki útboði, þetta fyrst og skráning sem á sér stað mm-hmm. og hefur það megin markmið að tengja saman hagsmunaðila og opna á aðgengja upplýsingum og fyrir þá sem vilja fjárfesta og svo getum við þá fjóru sinnum á ári við uppgjör okkar hérna farið hér og þeim og eins og ég segi búið að fagna reyndi.
Já, en ég verð að svo fá að spurja þegar við nefnum hann að fiskeldi og þá náttúrulega bæði átt við landeldi og svo sjókvíeldi. Ertu aðeins til að fara yfir hérna og útskýra hans betur kannski þannig að hlustendur skilja hans nánar hvar munur liggur á sig?
Já, þannig að við sko í dag fyrir Arnarlags þá erum við með 5 miljónir seiða sem við setjum í sjó eða þau eru 200 grömm og þá er það cirka 1000 tonna fiski þannig að við erum einn af stærstu landeldis framleiðendum á laxi þannig að við framleiðum 1000 tonna laxi þó hann sé bara 200 grömm sjókvöngu seiði og í mínum huga er þetta bara hluti af framleiðsluferlinu mm-hmm. og menn tala svolítið landeldi í dag eins og sé eitthvað allt annað, þetta er sama afurðin og núna eru hugmyndir að ala fiski í meira mæli á landi og taka þann upp í 5-6 kilo stærð á landi og við búum við svolítið sérstakra aðstáru í Íslandi í dag sem er þessi filtrari hérna, sjór þannig við getum við laxabrautina sem er þá suðuströndir við Þorlákshöfn að það mjög sérstakar aðstæður að ná þar stabílum kannski 9 gráðu heitum sjó og hérna reynum og tærum og þær aðstæður hafa menn mikið áhuga á að nýta og það eru þó nokkuð spennandi verkefnum sem eru að byggjast upp í kringum það og ala þannig fisk og lax á landi og við sem sagt erum með að Arnarlax er með fyrir hlutan og framleiðsluna á landi þannig við tökum hana 200 grömm og setjum hann í sjóin og í mínum huga er það að hafa fá tækifæri til að rækta fisk í sjónum sem er bláu akrarnir að með því að rækta prótein í sjónum tökum við af pressu á landi og ef við erum að horfa til dæmis í það að þurfa að rækta meira að minna af nautgripum eða hvað sem það er svín eða kjóklingar eða nautsi að taka pressu af landnæði og búa til prótein okkar á sjónum að þá er það svona þetta heilstæða konsept í kringum það að nýta sjóin og hafflöturinn eða sjórinn 2/3 yfirborði jarðar. Þannig að það er mjög auðvelt að fara svolítið á flug og ímynda sér ef við náum að framleiða prótein fyrir fjöldan. Við erum rétt 8 milljarðar í dag, segjum að við förum í 10 milljarða fyrir 2050 því munið hérna þið munur lifa að horfa fram í þann tíma tækifærin að geta þá fætt fjöldan liggur svolítið í þessu landeldi er mjög vinsalt á Íslandi í dag og það er hérna framleiðslu ferill að svo heldur betur utanum laxinn það er alls konar plussar og mínustar við þéttleikan og þess áttar ég hérna er sjálfur í kannski meira sjóeldis megin en ég leiði mér að tala kannski meira fyrir þeirri hugsun þá við skilji hitt Arnarlags gæti vel farið í svona einhver hybrid versjón hann við myndum framleiða meira upp í markastærð á laxi það ekkit ákveðum það, það kem alveg til greina þannig að það ekkit tapu í því ég myndi gjarnan vilja bjóða mínum bönnum upp á lax sem að hefur sé sjóin og mér finnst það eðlilegt að hann vax og dafni í sjónum Í mínum huga er það úthafið sem er spennandi og þá þurfa að búa til búna sem getur beislað ölduna. En ef okkur tekst það að búa til búna sem getur beislað úthafsölduna og rækta prótein á úthafinu, þar sem laxin er í sinni náttúrulega umhverfi og næra vaks og dafna, þá finnst mér það persónulega mjög hérna rómantísk hugmynd og fallegt að geta þá metta fjöldan gegnum það að rækta matvæli í úthafinu og ég myndi ykkur 2/3 yfirborð jarðar þannig að tækifærið á okkur ef okkur tekst sendur fólk á Mars þannig að allir sem skoða þetta sjá að þetta er spurningu fjárfestingu og brainpower en tækifærið að mínum viti gríðalegt landeldi líka spennandi og ég segi það svona einhverju leiti lætur ríku fólki líða betur með hádegismatin sinn það einhverju leiti búið að hérna, taka fyrir svona þá þætti sem eru hort á sem ókosti í sjókvíeldinu sem er inn í fjörðunum í dag en ef maður horfir á svona sjókvíeldi í sögulegu samhengi þá hefur það svolítið verið á leiðinu út úr fjörðunum og svona mín persónlega hugsunin kringu það er að eldi geti vel farið í úthafið en þá þurfum að þróa það og við þurfum að hafa hugrekki og hérna og svona atorku í að fylgja eftir þeim hugmyndum og taka þátt í þeirra þróun það mikil fjárfesting og það svolítið hérna 0-1 sem með hérna eldflugarnar sem er að fara á Mars en við þurfum að feta þessa slóð áfram og við þurfum að hérna prófa okkur áfram það þegar verkefni í Noregi sem að eru að nýta svona olíuborpalla það mjög mikið að tækni svona offshore tækni eða úthafstækni sem tengist olíuborpallum sem er að nýtast í hugmyndur um fiskeldi úthafinu og það eru svona að forma smá saman en þá eru menn mjög háðir hérna seiðum, helst stórum seiðum sem eru bara halinn á landi þannig að þetta þarf svona að tengjast virði skeiðinni allri og ég held að geta orðið mjög spennandi að þróun svona á næstu árum
En þetta ferli hefur nú ekki alltaf gengið áfallalaust fyrir sig og það eru þetta, eins og virðist vera, svona ýmsir ókostir líka í ferlinu sem að þarf að vinna að buga á ef svo morða. Og hvernig hefur bara ykkar lærdómur verið gagnvart því og hvenær getum við fengið þetta þannig að sé bara hérna, gangi vel fyrir sig?
Sko, hérna, eins og segja, greinin verður svona kommersiál kannski 1990 með bólusetningunum og þess áttar. Þannig að ég setir ung yngri. En kannski það sem er viðkvæmast hérna heima, það er hugsanlega genetísk áhrif á villilaxin. Og það er auðvitað algjört no-go. Þess vegna, þegar stefnumótunarskýrslan var unnin 2000 fyrir lögin sem að fóru gegn 2019, þá var samþykkt sérstætt áhættumat. Og áhættumatið er sérstætt módel sem að komur enda fram frá stangveiðmönnum. Það sem er lagt og til að það er þið sérstaklega að teki til hagsmunni villilaxins. Og við fáum auðvitað hérna evróska konga og drottningar og alls konar frægt fólk sem að kemur til að veiða og við hérna villilaxin hefur á sérstaklega sessi í hugum okkar allra. Og þessna var það alveg eðlilegt að þetta áhættumódel varð samkomulag milli stangveiðmanna og fiskeldismanna. En þó ekki þannig að þú nærði aldrei öllum. Þannig að það er einhverju svona endar 20% sem eru hérna svona svolítið hérna ofsa tró menn og báðum ásum eins og gengur en svona stærsti hlutin sameinaðist þetta áhættumat þannig að Hafró sér sérstætt áhættumat og það er í grunnin þannig að þú mátt ekki að það er talið vera innan skynsamismarka innan skynsamlega áhættumarka að 4% af laxi í á sé eldislax. Þannig að af 100 hérna laxastofni þá mættu vera 4 eldislaxar. Án þess að taka áhættu með genetíska samsetningu stofnsins. Að það veri hérna innblöndu sem náttúran getur hafnað. Og Hafrannsóknastofnun sér alla nytjastofna við landið. Þeir sjáum þorskstofni og ufsan og ísuna og alla uppsjátegunda. Þeir sjáum alla nytjastofna á Íslandi. Og mér fannst þess að það rökrétt og eðlilegt að við myndum treysta á þeirra vinnu, treysta á vísindin og við færum þetta frá því að vera eins konar trúabröð, það sem villilagsinn er einhvers konar heilugkýr, yfir í það að treysta á ráðgjöf vísindamanna, að treysta á Hafró. Og þannig var áhættum að þetta sett inn í lög og þá að endurskoða 3 ára fresti og sá tími er akkurat núna. Í síðustu 12 ár eru cirka 12 fiskar sem hafa komið í ánar. Og það var nýlega gefin út skýrsla frá Hafró þar sem tekið voru 6000 sýni og engin af þeim ám sem skilgreindar eru sem laxveiðiár var með innblötun eitt nálat í. Þannig að þessi regla með 4% er, það er hvergi nálat í að vera eins og 9% af mögulegri innblöndum. Og þetta er svona svolítið mikilvægt prinsip. Svo gerist það núna að það er slys, slepping í Patreksfirði og núna er laxin að koma, er þetta ekki tæpi 30 fiskar eitthvað svolítið sem hafa fundist og vaflaust eða fleiri eftir að koma. Og þá reynir á þetta mat, en þetta er þetta lögbundna módel sem við höfum, sem heitir áhættumat. Og það er sérstaklega hugsa til að passa upp á villilaxin. Og það er engin önnur þjóð sem er með viðlíka nálgun. Skotar eiga líka sinni lax og eru mjög stoltir á honum. Þeir eru ekki með áhættumat eins og þetta. Og ekki heldur, hvorki Íran, né Norðmenn. Þannig að ég held að það sé, ég held að áhættumat sé gott. Áttu mótilið, ég held að sé jákvætt og rétt að hafa sérstætt mótil sem að er ætlað að fylgja eftir þeirri áættu sem lítur að villaraxunum. Það er viðurkjönt að ef að einhvað til þess að einhvað gæti skemmst og gæti eftir áhrif, genetíska áhrif gæti orðin neikvað fyrir villaraxun, þá þarf það að vera samfellt yfir áratugi. Og með því að áhættu matis í höndum Hafró, þá er ég samfærum að vísindin munu leið okkur í gegnum þennan áhættu þátt. Svo er líka rætt uppsöfnun og lífrænum úrgangi. Þar er skoðaði botnin að tekið sem sagt flatamál beint undir kvíunum og svo til hliðar og það er tegundagreint og það er greint áður við setjum út fisk og þegar biomassin er á hámarki og þar má ekki vera hvorki uppsöfnun. Þannig að tegundagreiningin á að vera nokkuð svipuð hvorsum að það er áður við setjum út fisk eða þegar límassin er á hámarki. Þannig að, og burðaþól fjarðana sem við höfum einnig, það er hugsað til þess að stýra þessum þætti. Þannig að uppsöfn og lífrænum úrgangi er fjarði að vera eitthvað sérstætt áhættunefni. Það er enga síður einn af þeim þáttum sem eru stýrðir í fiskeldinu.
En lendið þið í svona, fyrir, hvað nokkrum árum að það eru 80.000 fiskar sem að hvað sleppa og þið fáuði á okkur kjölfarið sagt sem að þið séja mótmælið.
Já.
Hvernig átökast þetta og hvað áhrif hafði þetta á sunnum tíma?
Sko það er að það setjum fiskur sem við setjum út 2021 er slepping, slýsa slepping og það tali að það geti verið alltaf 80.000 fiska og í kringum þann feril þá er farið yfir, okkur ber til dæmis að kafa og skoða kvíarnar með fjarðarvinna fresti, okkur ber að upplýsa mast samsetningu, okkur ber að tilkynna leið og það grunur sleppingu eða gat eða þessotar. Þannig að við það að við slátrum upp úr kvíunum og tilkynntum gat sem hannst á kvinni, svo slátrum upp á kvinni, þá vitum við nokkurn veginn hvað fór í kvinna og hvað kom upp úr henni. Og við þetta mat, þá var þegar slátrar upp úr kvinni, að þá kemur þessi tala, mann þarf 80.000. Og nú eru liðin þá á þriðja ár síðan sleppingin hérna eða gati fannst og sleppingin átti að hafa orðið áraður. Þessi fiskar hafa ekki komið, þeir fiskar sem eru að finna núna eru raktið til Patreksfjarðar. Stoppfiskur hefur þann möguleika að það er hægt að taka genetískar pröfur eða tekka á DNA-inu sem er nokkuð neginn bara eins og fingra fyrir nokkar og rekja svo finna foreldra fiskana og það er alveg að ekki er hægt að vita nákvæmlega hvert þessi fiskur fór og hvað hann kemur.
Mér það svolítið magna að sé þessi reikileika til staðar.
Já, það er ekki alla þjóðir sem hafa þennan möguleika og þannig getum við fundið nákvæmlega hver er eigandi af þessum fiski. Sá fiskur sem slapp hjá okkur á Haganesi í Arnarfirðinum, hann kom upp í Mjólká sem er svona frárennslisskurður fyrir virkjunna þar og ég veit ekki þess að hann fundist víðar. En það eru svona slys sem að geta komið. Þess vegna hefur við áhættum mótilið.
En hafið landi svona óhappi aftur eftir þetta atvik?
Það hafa við höfum fundið sem sagt gött í kvíunum og þá er sérstak hérna reglur sem gilda hvernig er sagt frá því, hvernig það er tilkynnt og það er gert í samstarfi við fiskistofu og það eru sett út net og það eru sérstakki ferlar, lögbóndin ferlar sem að gilda viðbragðsáætlun. Og þeim eru fyllt, en já, það hafa komið upp gutt við eiga fleiri staðsetningum.
En hvernig getum við, þú komið í veg fyrir að þessi gutt myndist og þannig að fiskurinn sleppi?
Sko, hér, þetta er raunlega kvíabúnaðurinn, mm-hmm. lítur svolítið að kvíabúnaðurinn. Hvernig getum við haft netin nógu sterk? Eru möguleikar á því að, vera með kannski tvennt lag af netum?
Þarfti ekki bara að fá net frá hampiðinni?
Kannski þyrstum við það. Það er svolítið skemmtilegt að, núna þegar hampiðan fór á markaðin, þá hérna, bjóða þeir upp á net til dæmis sem er núna með koparþræði inn í. Alveg svo krónunni, þá er koparinn utan á myndinni til þess að drepa bakteríur, mm-hmm. að þá er koparinn notar í gamla daga og við gerum það þegar við byrjuðum hérna, þá er netunum dýft honum í kopar og þá verður það svona hérna, rauð á litinn og það er svona ásætu varnir og það er alltaf komið vekk fyrir að það verði gróður sem setist á, netin. En nú er hampiðan komið laust og, hampiðan átti klálega heima í hérna, hópi þeirra fyrirtækja sem við nefndum áðan. Það sem allir með segja kopar þráður inn í netinu sem gerða bæði sterkara og það eru til sérstakar hérna, sérstakar játblöndur inn í netinu sem gera verkum að selur getur ekki bitið í og eitthvað þess að það fær svona glýju í tennunnar og snertir ekki á sumar sumar hólur kom eftir seli en þessi kopaþræðir í netunum þau gera verkum að, þau virka sem sérstaklega góðar ásætuvarnir þarlegandi þarf ekki að dýfa í kopar og svo þegar vera að spúla og þrýfa að þá fellur ekki kopar af sem fellur á, botnin. Að þetta er svona bara dæmi hvernig greinin hefur verið að þróast á, undanförnum árum yfir í það að vinna með öllum byrgjum og, þeim sem koma því að, þróa greinina áfram og, netin og, sábúnaður er mikið höndum hampiðinu. Þannig að við verum bara að spila því til hjartar að hjálpa okkur að, gera nógu sterk net til að, koma ekki verðekislýs.
Eru slýs svona algeng bara í þessu atrunningrein? Bara svo við erlendis, er það líka algeng þar að...
Ég held að slýsleppingar séu æ fátjöri.
Mm-hmm.
Og, ég held að sjáum var statistik að tölfræði frá Nóri að það eru hérna, það verða að ég verð þó að fjöldi fiska í sjónum fara vaksandi að þá hefur fjöldi slýsa og slýsasleppinga minga verulega. Og auðvitað er þetta eitt af því sem þarf að gera það fyrir
Einmitt.
Og svona á ekki gerast og, það er í, höndum fyrirtækjana að, sjá til þess að, slys og slysaslefninga verði ekki
Er það ekki kannski mestarna gaggrinin sem að þessi atvinnugrein fær á sig að bara þegar þessi slys gerast að þá hérna að blandist fiskurinn saman
Ég held á Íslandi þá, sé það það sko það er, fyrir okkur er hérna villilagsin svo nærri hjart okkar að hugsunin að skemma eitthvað þar eða hafa áhrif er hérna, fólki ekki góð. Þannig að ég held af Íslandi sé kannski akkur á þetta atriði eitt af því stærsta. Það eru þetta mál sem að snúa semst að uppsöfnu lífrænum úrgangi sem hefur ekki verið vandamál hérna á Íslandi og á ekki verið vandamál það sem eru góðir straumar. Það eru mál sem lúta dýra velferð, ekki að taka vilsi á dýr með sár eða dýr sem þjáist.
Nei.
Og það eru mikið vor líka. Það getur lútið að, þéttleikum í, hérna hvað mikill fiskur ber hérna kúbikmetir ber rúmmetir þannig að, dýravelferðarmál eru líka hérna ofalega á baugi sár og, veikur fiskur og það svo sem í hvað dýrahaldi sem er eða prótinframleiðslu og þá hérna rís fólki hugur við, þannig myndum en, já dýravelferð sleppingar og, svo lífrænn úrgangur er svona það sem að mennur helst að kljást við.
Þú eru einhverjar gagnrýnisraddir sem að snúa að því að þegar að fiskurinn sleppur að þá er hann kannski að æxlast við viltastofnin. Er þess að gagnrýnin sem snýr að því að gera hvað, laxinn gjaldan?
Já, einmitt. Og það er hérna mörguleiti spennandi bæling og til þess að gjalda fiska þá, eru hérna nokkrar aðferðir og það er til dæmis það sem er kallega þríleitingar að þá er fiskurinn eða hrognir sett undir þrýsting og þá fara þrýr sérstætt litningar inn í, kjarnan og, við það verður hann eins konar múlati eða, gjaldfiskur og þetta gera með þrýstingi eða, hita sjokki á hrognið við það getur hann líka orðið blindur og hann getur fengið hryggskekkju og svo eru sumir sem lítið á þannig sértu búin að eiga við hérna, genefnið, kominu þrý litningar og, þá sértu með svona GMO eða er það breytta matvæli Og ef hann blindur og hryggskakkur og er viðkvæmari, mótvæðskerfi er viðkvæmari, hann er viðkvæmari fyrir sýkingum og alls konar áskorunum og vex minna undir pressu. Að það er svona þessi gaggrinn sem verið sett fram á gjaldfiskana í gegnum þrílitninga. Matvarla eftirliti í Noregi bannaði eldi á þrílitningum út af dýraverndarsjónum. Að þá eru það eins konar vanskapaðir fiskar sem er verið ala og til dæmis að vera blindir og hryggskakkir. Nú hafa þessi mál þróast áfram og ég held að við vitum að verkefni í Kanada sem verið að skoða sem er mjög áhugavert. Og þetta kann að vera spennandi kostur að skoða. Það eru fleiri leiðir til að gelda fiskana og það er eitthvað sem heitir gene silencing. Að þá er hrognið baðað upp úr hormónum og það þaggar niður hérna, þroskan á kynfrumum. Þannig að viskurinn vex og hefur til dæmis að prófa tilapíu og hún þykir vaksa jafnvel hraðar án þess að kynfrumuna þroskist. Þannig að þetta er svona kynlaus einstaklingur eða fiskur. Það er einhver ár í þetta, Hafró er með verkefni í gangi sem er að skoða þetta. Kakvart Íslandi þá myndi þetta vera mjög ákjásanlegt og spennandi framtíðasýn. Þess vegna þurfum við að vinna því að skoða alla svona möguleika. En það eru þetta mjög bagalegt að ala kannski triploid fiska, eins konar múlata, sem að þá eru dýrari framleiðslu, kostar miklu meira og svo vitum við ekki hvort að markaðinu vill borga fyrir þess að vöru sem að einhver leiti er hort á sem þess að búið eiga verða efni. Þannig að það er mikið að spurningum ósvara af hverandi stóra industríframleyslu af triploidfiskum. En það er þó ekki þannig að það sé eitthvað skýr svör af eða á. Svo kynlaus framleysla hérna er mjög spennandi hugsun ef við horfum til þess að við þurfum að fæða á endanum kannski 10 miljardar manna. Og þetta gene silencing eða gena þöggun sem hafa að vinna er ákaflega að kalla CRISP og er notuð í fleiri dýrum er ákaflega spennandi og vafalaust munu koma fleiri hugmyndur hvernig er hægt að framleiða fiska þannig að þeir náu ekki að hérna heilla hitt kynið í ánum og fjölga sér við viljum ekki að það gerist.
Þannig að þetta er raunir bara eitthvað sem er í þróun og þeir eru að skoða.
Já, algjörlega. Hafró er mjög framalið í þessu, sérstaklega þessu gene silencing og þeir hafa unnið með stofffiski held ég líka í þessu þrílitningafiski. Þannig að það eru alls konar möguleikar og að mínu viti er of snemmt að segja til hvað er leiðin verið farið og hvað aðferð henda best.
En nú hefur Arnarlax bara kynnt svona stór áform ásamt því að önnur fyrirtæki hafa líka svona kynnt stórar áætlanir í þessari atvinnu grein. Hvernig sjáu þið samt fyrir ykkur bara að greinin þróist þannig hún sé í meiri sátt við samfélagið? Bara því að við höfum séð núna í vikunni, það búið að vera svolítið mikið tilfinningum hjá fólki í tengslum við bara þetta umhverfis óhapp sem varð þarna á Patreksfirði. Og þá sér maður að þetta er rosalega tveir svona sterkir pólar svona, að vega þarna á milli. Bara hvernig horfið þú á þetta bara fyrir framtíðina og bara hvernig við getum verið svona sáttari í garð hérna laxeldis?
Já, einmitt, þetta er ný grein. Þannig að ég ger mig kannski ekki vonur að það verði einhverjir hérna svona halleluja söngvar í kringu þetta alveg á næstunni, menn vafalaust taka tíma. Það tók nú tíma fyrir okkur að hérna setja okkur við togarana eða vestmiðu togar á sínum tíma. Ég eins og ég sagði kom frá Raufarhöfnana hérna með rámar í þann tíma. Þetta er breytingar á atvinnuháttum. Arnarlax er að velta í dag rétt tæpum 30 milljörðum stórt fyrirtæki. Við erum með markaðsverðmæti sem er einhvers staðar norður fyrir 60 milljarða. Þannig á íslenska mælikvarða er þetta stórt fyrirtæki og það hefur tekið svolítið tíma hvort sem það eru þeir sem fyrir eru á fleti eða að menn svo hann taka nýja atvinnugrein í sátt og þá kemur þessi umhverfismál þar inn. Þannig að ég efast ekki að þetta mun taka eitthvað tíma og stundum er hann þannig að það vaksa upp kynslóðir og þetta snýst svolítið þekkingu og fá fram staðrendir og sjá svona áhrifin yfir svolítið tíma. En í mínum huga eru svo margir fletir sem falla vel af samfélaginu okkar. og það eru þetta bara hérna, þessi passion sem við höfum fyrir sjávartöi og fiski við erum matvæla land að við getum framleitt hérna, fest hvít og rautt fiskikjöt eða fisk fyrir alþjóðamarkaðin og hlutverk okkar við höfum hérna, eða efnaðarslögsuguna 200 mílur þannig að ábyrð okkar og hlutverk gagnvart þessum 10 miljardum sem tölum, það við getum framleitt svo mikið að mat, við getum framleitt fisk og tækifæri okkar sem þjóðar og með þess áherslu á alltaf verða matvaraland að framleiða hágæða sjávarafurðir, held ég sé gríðarlega stort. Mm-hmm. Þannig að í mínum huga við höfum séð núna útgerðina í meiri mæli koma inn í fiskeldi, bæði fyrir austan og vestan, síldanvinnslan fyrir vestan og ísfélagið fyrir austan og svona lífeyrissjóðnir hafa svolítið bakkað okkur í Arnarlax upp og þannig ég held að tækifærin fyrir okkur að byggja upp og það getur verið á landi eða í úthafinu það eru fleiri tegundir, það er bleikjan er þetta ótrúlega fallið dæmi um dásamlega afurð og matvæli þannig ég held að hérna, það sé svolítið svona einaðar ævintýri í uppsýlingu, mm-hmm. eftir sem við mentum meira fólk, eftir sem verðum meiri skilningur og fleiri sjá tækifærin sem að blasa við okkur aðgengja fjármagnu er auðvitað lykilþáttur í því samhengi að þá held ég að við sjáum bara áherslu að vera sko að þang og þara við sjáum hérna alls konar sæeiru og hérna skelfisk þannig að tækifærin sem að í mínu viti blasa við okkur svona með þennan bláa akur og í hafinn og leggja áherslu á að mennta fólk í fiskeldinu og að atvinnurekstur hérna veit þessu eða atvinnulífi veit þessu meira aðtekli eru stóra mikil, það mun væntanlega taka einhver tíma einhver áratugi áðurna greinin kannski tekinu fulli sátt og allt er svona því
Einmitt.
Og þú talar að þetta er fjármagnsfrek grein og það er kannski annað sem hefur verið gaggrínt, það er erlent eignarhald sem er kannski svolítið mikið talað sérstaklega í kringum það þegar sagt, norskar laxeldisfyrirtæki Salmar kom stórtinn og er hvað í kringum helming sluta við dag. Hvernig svona bregstu við þessum gagnrýnisröddum?
Jú, ég skil alveg þá hugsun og menn ber að einhver leiti saman við sjávarútveginn sem að samkvæmt EES þá hérna mega bara Íslendingar eiga það. Þannig ég skil þá hugsun mæta vel. Á himbóin eru við viljum við gjarnan trúa við séum hérna svona hluti af þessum stóra markaði við höfum aðgengja fjármagni ég ekki alveg vissum að mann hefði við hefum getað byggt upp Arnarlax hefði ekki haft aðgengja að fjármagni og eitt er bara fjármagn og svo er hitt út af þekking þannig að því leitir sem ættir að ná í smart capital þá er það þetta ákaflega mikilvægt þetta er þetta súrefni í nýsköpun og nýjar hugmyndir og uppbyggingu og atvinnulífi en það þarf út að passa þannig að fína balans og ég vil gjarnan trúa því að við séum hluti að markaði það sem að aðgengi að hérna, vinnuafli og vörum og þjónustu og fjármagni er frjáls og óheftur og menn geti hérna, keift og selt og átt viðskipti við hérna við erlenda fjármálareglur eins og íslenska hins vegar skil ég alveg að það sem lítur á kultúr og þetta er þetta, og verður meira held ég svona okkar kjarna atvinnustarfsemi að þá þarf þetta að vera ákveðin ballans og eflaust á það eftir að koma upp á einhverju stigi en ég held að allavega okkur hafi tekist ágætlega að búa til svona jafnvægi milli innlendra fjárfesta og erlendra og sérstaklega sem lítur að svona industrial fjárfestum, það er svona smart money, sama hvort það er Kerecis með Lego og það sem að hérna, fyrirtækin koma svona svolítið á stóra svið að það var auðvitað ákveð tækifæri sem fylgdi því þannig að ég vil gjarna sjá frjálst hérna flæði á fjármagni og aðganga erlendu áhættu fyrir
En þú talar hérna að það gæti kannski tekið svona 10-20 ár fyrir greinina svona að mótast og svona komast einhvern veginn betur á sitt framtíðarplan einhvern veginn. Mun það ekki hafa ennþá verri áhrif á þennan villta laxastofn sem að hefur kannski átt nú þegar?
Sko, ég held að vöxturinn muni koma þegar við náum stjórn á þessum sjálfbærni sem líffræði þáttum. Þannig að ég hef ekki vonað að greinin muni vaxa svo mikið án þess að ná stjórn á slysasleppingum, án þess að ná stjórn á þessu mikilvæg þáttum. Og það svo mikið af fjármagni, það svo mikið af flinku fólki, það svo mikli kraftar sem fari í það að reyna að leysa þessa þætti. Þannig að ég nokkuð vissum að okkur mun takast það. En ég sé ekki fyrir mér óheftan vöxt bara til að vaxa. Við þurfum þetta svolítið að ganga götunum til góðs og við þurfum að tryggja það við náum að stýra þeim þáttum sem að er okkur til trafala í dag. Það eldislags sleppi og eldislags fari í árnar á ekki að gerast í miklu mæli eins og við erum að sjá í dag. Og þetta er einn af þeim þáttum sem greinir þarfan á betur utanum. En ég ekki nokkuð vafa að okkur mun takast það. En sannarlega eitt af þessum skilurum sem að er til staðar fyrir þessum vaxtarplönum sem að ég sé hvað sem það verður svo í úthafinu eða í þeirri mynd sem við sjá núna er aðeins erfitt að segja en svolítið veltur á hérna, innovation eða hversu flink við erum að þróa greinina áfram og hvernig okkur tekst að ná í ungt og flint fólk
Sko, já, kannski líka bara eitt sem ég fórið með, að því að þú veist, við erum kannski búin að vera lengi sjávarútvegsþjóð og við höfum séð gríðalega nýsköpun í kringum bara fiskinn okkar, eins og nefndir að hann gerir sér, eins og eru líka bara með þessi félög eins og lítamins Marell og skæðan og allt þetta. Sko, erum við, bara að spyrja vanþekkingu, sko, erum við komin jafn langt í vinslu svona, já, sjálfvirkni væðing og vinslu á bleikum fiski og við erum á Hvít.
Það er einn af þeim þáttum sem við getum klálega skapað fleiri störf og farið lengra inn í verðmæta, lokalum verðmætasköpun. Og í dag er þessi svona sekundari eða svona annarstigs vinsla að mestu leiti í Evrópu og út í markanum. Og það er svona svolítið af því að fiskurinn er að fara í sushi, sashimi, í hérna festarvörur eða er grafin eða reyktur eða fristur í porsjónir. Þannig að þessi vinsla á sér svolítið mikið stað í dag út í markanum. Mm-hmm. En í mínum huga að hafa möguleikan, eins og sjáum að normenn gera miklu leiti, færing að gera líka, þannig að þegar það pressa á verðin að hafa möguleikan á því að fara lengra inn í virðiskeðun og vinna hann meira. Ég held að sé stórt tækifæri fyrir okkur þar. En við erum auðvitað hérna með háan kostna, við erum með hálaun og þjóðfélag sem er mjög háði að hafa svolítið magn, hafa industriál hugsun að baki, þannig að geta nýtt okkur tæknina og það rættur eru Marell og Skagin eða Bader og þetta hérna Hambiðan. Þessi tækni sem að til staðar í dag, til dæmis í fullmennslu, þannig að hátæknistig og mikið magn. Mm-hmm. Það getur gert okkur kleift að fara lengra inn í þetta sem kalla sekundari eða fullvinnslu. Mm-hmm. En í dag er þetta eins konar frumvinnsla og við höfum hérna sett allan fókus á það en tækifærin til hérna svo lengra niður í götunni er einmitt tengt áframvinnslunni og við sjáum fyrirtæki eins og til dæmis Norðurfisk og Eðalfisk hérna Premium Fæsland að það eru fleiri sem eru að byggja sig upp inn í þeirri keði og það þarf ekki endilega að vera að fiskeldis fyrirtækin eigi þau fyrirtækin, það geti hver og einn sérhaft sig og einhverju silli. En þarna eru líka tækifæri til þess að fullvinna vöruna, vinna áfram með hana, búa sér til einhverju sillun í markanum, eins og menn eru svolítið að gera í dag og það er á Íslandi hérna háu tæknistigi og miklu magni.
Mm-hmm. Mm-hmm. Þetta er gæti verið upprunandi álitaðurinn grein.
Algjörlega og þegar hérna svona mjög spennandi vaxtarsprotar sem eru við sjáum er að koma fram og menn að sér hafa sig og svona koma sig fyrir í þeirri sýllu.
Mm-hmm. Algjörlega.
Það er mikill gróska að búin að eiga sér stað bara á síðust árum í þessu.
Já, algjörlega.
En ég get líka ímyndað mér að svona samkeppnin hafi svona aðeins fara aukast eða því að kannski orðnir svona var við kannski aðra keppinauta á markaði. Hvað er það sem að gerir Arnarlax svona frábrugði öðru og...
Sko, það sem að gerir sko Arnarlax að spennandi tækifæri er auðvitað varan okkur. Það er svolítið eins og með laxin eins og kannski hérna álverin og virkjarnir að það elska allir afurðnar en hérna en hattar svolítið við framleiðendurnar. Það sem gerir Arnarlax sérstætt eða spennandi kost í dag er auðvitað framleiðsla á hágæða afurð. Afurðin okkar er einstök. Við stöndum fram fyrir ótrúlega spennandi stöðu inn á Ameríkumarkað. Að akuryrkja til sjávar býður upp á jafna framleiðslu inn í markaðinn. Og hvort sem það er kolmnisporið eða flutningurinn til Bandaríkjanna gefur okkur mikið samkeppnisforskot. Framleiðsla af fiski á Íslandi, íslenskar afurðir og ímyndin okkar sem að við augljóslega þurfum að ganga vel um. Norðmenn eru með 2 miljónir tonna, við erum að tala að hér væri kannski 100-200.000 tonn í besta falli. Þannig við erum að koma tiltölulega lítið magn af afurð inn í mjög spennandi segment sem er fersku fiskur. Þannig að íslenskur lax inn í heimsmarkaðin held ég sé bara ótrúlega spennandi staða. Við höfum sýnt fram á fyrir vestan að við höfum síðustu ár náð ágætri stjórn á framleiðslunni. Við höfum geta framleitt að magn sem við sagst alltaf framleiða. Þannig að fyrirtækin gæta á magn, það er ekki gæta á ebitu eða tekjur endilega, menn vita svo sem bara hver laxaverðin eru, en það gæta á magn og við höfum skila því magni sem við sagst alltaf slátra. Þannig að framleiðslan er að stabiliserast og ég held að það sé til framtíðar bara einstaklega spennandi stað að framleiða íslenskan lax fyrir heimsmarkað. Mm-hmm. Og því leiti held ég Arnarlax í einstaklega spennandi stöðu.
Og þín alltaf áformið skráningu bara nú næstu vikum með allan þessu ári. Þannig að það verður bara gaman að fá bara nýja atvinnugrein bara í þessa flóru.
Já, algjörlega. Vonandi getur þetta hjálpa svona til þess að þróa umræðuna og svona aðlaga þetta sér íslenskum aðstæðum og að gera laxeldi svolítið meira okkar. Og ég er líka mjög stoltur af þeim hópi sem stjórnenda hérna á hópnum okkar sem að Björn leiðir. Það er mikið að hérna mjög hæfileikar ykkur meistaklingu þar og ég held að þetta sé svona landsliði í fiskaldi og þá gefst fólki tæki að færa með og fylgjast með þeim svona næstum missunum.
Algjörlega, bara takkjala fyrir spjalli, ég er allavega margs vísari.
Já, sama hér, bara mun.
Heldur betur.
Takka ykkur, ég vona að þetta hafi verið áhugavert.
Virkilega, og það er bara gaman að fylgjast með framhaldinu og eins líka hvernig íslenski fjárfestar taka á móti ykkur í kaupullinni.
Já, það er mjög spennandi. Ekki síst í ljósi stöðuna í dag sem er auðvitað svolítið þröng, en það var bara að gera að opna umræðina og taka spjalli.
Það er númer 23.
Algjörlega, takk kærlega fyrir Kjartan.
Takk ykkur.
Takk.
Næsti viðmælandi er Björn Hembri, forstjóri félagsins. Hann á að baki langan og farsælan starfsferil tengdum laxeldisfyrirtækjum í Noregi. En að viðtelnu. Hi Björn, thank you for joining us.
Yeah, thank you for inviting.
Can you tell us a little bit about your background and how you became the CEO of Arnarlax?
Yes, of course I can. So my background is, the formal background is like I have studied biology and have always been interested in fish. Then I entered into the salmon industry in Norway in 1997 and have worked in different parts of the value chain throughout the years there. And then suddenly there was a need for my competence in Arnarlax, and I decided to take that opportunity and try to be a part of developing the salmon industry on Iceland.
Okay, so 27 years.
Yes.
Right, from 97.
Yes.
Oh, or 26, yeah. 26 years, yeah. Okay, wow. What made you excited about Arnarlax as a company?
So it was excited in a sense that I felt I had some competence that could contribute in improving the operations in the company. And there was plans to list the company. I'd never been CEO in a listed company. I've been like working around in the production always. So it was also a nice opportunity to jump into that. And when this all added up, it was, yeah, like an obvious choice at that point.
Interesting. Mm-hmm. And I imagine there's like a lot more experience in this industry in Norway than here. Has that been building up over the last few years you've been working here, you feel like?
Yeah, I think so. Of course, the way we operate in Iceland and in Norway is not very different as it is today. Mm-hmm. So it has taken a few years to kind of catch up. But I feel that we are working along the same standards mm-hmm. for the industry. And then, of course, we need to build competence on Iceland as well for our employees. We have an active program for that, and we also see that, yeah, like authorities and so on, also need to build competence over time. Then to understand the industry and be able to handle it in a good way. But it's absolutely improving and going in the right direction.
Okay. So you actually moved all the way to Vestfjords, not only to Iceland, but to Bíldudalur.
Yes.
even us Icelanders, some feel like that's a really big step. So it must be interesting. Where did you live before you came to?
So I lived in middle of Norway.
Okay.
A place close to Trondheim.
And was it a small town? It's
around 20,000 people living there.
Yeah. And how many are there in Bíldudalur?
No, we are 280.
Mm-hmm. Okay.
So it's a bit different. And it's, of course, pros and cons with that. The good thing is that you know most of the people. Mm-hmm. And they obviously know me as well.
Yeah.
So, and that is a good part of the life there. That people know and care for each other, and
And like, were the people there welcoming when you moved there first?
I felt that at least. Maybe not everyone.
Good.
I don't
that's
know. But it's that was my definitely the feeling that I was welcome, and of course I just tried to contribute in the best way, of course, professionally, in my job mainly, but also try to be a part of the community.
And did you move there with your family?
No, I did not move there with my family. So I travel a bit back and forth to Norway. My wife live in Norway.
Okay.
But our kids are grown up. So actually, my daughter and her boyfriend came and stayed with me in Bíldudalur for 1 year.
Okay.
Yeah, so that was a...
And how did they like it?
They liked it a lot.
Okay.
But they're not coming back, though. but they enjoyed the year in Bíldudalur, absolutely. Yeah.
And have you seen any development in the area since you moved there?
Absolutely. Of course, the population is constantly growing. And we also see that the infrastructure is improving, especially the roads. Still a long way to go. To kind of have a perfect world for the road standards, but it has improved, and we see that there are a constant development of the municipalities and adapting to more people and of course to the industry as well, because. Everything is very dependent on the activity that we have in the southern part of the Westfjords. Mm-hmm. Approximately 16% of the working part of the population works directly into our company. And then you have other Arctic fish as well, with many employees, so it's of course a significant part of the community and a big responsibility to do this in a sustainable way that we can operate over time. Mm-hmm.
It's great to hear that about the small town in Iceland.
Yes, it has definitely changed. Mm-hmm.
So there are a lot of Arnarlax employees in the Vestfjords, but are they also located other places in Iceland? Or?
Yes, so about 70% of our 190 employees lives in the Vestfjords.
Okay.
Yeah, and then we have around 15 people that lives in the capital area, and we have an office in Borgartún, where the sales department is, and we have some working in finance there and business development. And then we have a small production on the south coast in Ølvus and in Grimsnes.
Okay. Yeah.
So about, around 20 people there as well. So, but most of the people are in the southern part of the Vestfjords.
Well, one thing we found really interesting is that you will be the only foreign CEO on the Icelandic capital market, which we find, I at least thought it was fascinating. I hadn't thought of it before.
Me neither,
oh, yeah.
So to speak. So it's, but that, yeah, I don't know, but that's maybe good that there is domestic competence for most of the companies. Mm-hmm. And it could be that the salmon industry is a new industry as well, so over time that might change. Mm-hmm. I will definitely not live forever, so it was kind of surprising to me as well, but I think maybe due to it is a new industry and a quite young company. Mm-hmm. With what's funded in 2010 and kind of got into operation in 2014. So it's just 9 years since the start, actually, of the production. So my thought was that might be the reason.
Oh, yeah, makes sense.
And the other industries are more settled in a way.
Because Icelanders are a big fishing nation. Do you feel like that has had a good effect on us coming into like fish farming or salmon farming, like having that background in fishing?
I think that is in many ways are good. Of course, we need to go all in. It's not hard to get people in the team to go all in to get the job done. Of course, to find experienced people to work at sea is at least handling the boats and so on. Mm-hmm. That part of the job is easy. And then, of course, the big difference between fisheries and what we are doing is that we need to work strictly according to a plan. Mm-hmm. We need to know what happened tomorrow, next week, and next month, which maybe is a bit different than the traditional fisheries, where you just, you need to go when the fish is there, and when it's gone, you can relax. But for us, it's more or less, shouldn't say 24/7, but it's like every day in the year, at least, it's activity in our company. Mm-hmm. The fish is there, it need to be to get feed, and we need to do all our controls and so on. So it's there are people at work every day in the year.
Mm-hmm. But how do you see the future for Arnarlax and salmon farming here in Iceland?
I think there is a good possibilities for the future. And it is a potential for growth if there is political will. Of course, we need to tackle all environmental impacts in a good way. And I'm quite sure that that is possible. We have a bit inconvenient situation at the moment, but I think when you look into this in the big picture, we will see that it is possible to handle the environmental impact in a good way. So because it's if you look at the Icelandic economy as it is today, where you see, of course, have the traditional fisheries, the quotas will not increase significantly. Then, of course, you have the energy demanding industry, and it doesn't look like that will increase much either, since there is no new power plants and no new energy available. And of course, then you have today the third big pillar in the economy, which is the tourism, which I think looks like at least the Minister of Finance was out in media and commented on the value creation, which is quite low for each job and also for maybe for many of the companies. There is not much income to the community if you look at the activity. And then there is actually not many options if you want a growth in the Icelandic economy. And salmon farming can obviously be one of these pillars in the economy for the future. So because as it was in 2022 with a quite low production compared to the potential we see, it was still 5% of the export revenues of the company, of the country. So so that is, it could be a significant contribution to the economy. And it, of course, is totally dependent on that we are able to do this in a good, sustainable way, which we are very motivated to do.
I think those are great last words. Mm. It's been really interesting talking to you, Björn.
Yeah.
We hear you're driving back to Bíldudalur tonight, so drive safely.
I will.
Thank you for being with us.
Yeah, thank you for being invited.
Herra, jæja, ég verð að viðkenna að ég bara margsvísari eftir þetta spjall. Mér fannst þetta mjög áhugavert.
Já, þetta var mjög áhugavert.
Og ýmislegt þetta sem maður vissi ekki. Mér varst líka gaman að geta bara spurt gagnrýna spurninga og fá svör við þeim.
Já, líka sérstaklega að því þetta ótrúlega mikið í fjölmiðlum þessa dagana.
Akkurat núna,
já.
Já, og þegar maður líka kannski ekki sérfræðingur í þessu, en gaman að einhvern veginn geta fengið svör.
Mm-hmm. Sérstaklega er umræðan, hún er einkennandi á bara miklum tilfinningum. Það er hérna, við erum búin að segja greina skrif, það sem að vera birta grein og svo annars sem kemur mótsvar við henni og fleiri fréttir og útvarsviðtöl og annað. Þannig að okkur fannst þetta mikilvægt að líka bara fá þá báða til okkar til að ræða þetta. Og
bara kynnast félagi sem er í rauninni nýri atvinnugrein inn í Kauphöll.
Mm-hmm. Og með þennan sem sagt forstjóra sem er fyrsti erlendi forstjórinn.
Já, og mann finnst þetta sem ég hefði bara aldrei pælt í þessu fyrir en að einhvern veginn við fórum undirbúið þannan þátt að það bara engin erlendur forstjóri í íslensku Kauphöllinni.
Mm-hmm.
Og maður var svona, maður finnst það áhugavert en þannig er þetta líka kannski svona mjög sérhæfið atvinnugrein þar sem að það svolítið vera flytja inn þekkingu með því að fá inn erlenda reynslu í stjórnunarstarf og þetta náttúrulega, maður sér þetta rosa víða, þú veist að bara eins og Alvatec og þessi stóru fyrirtæki eru mikið að flytja inn sérfræðið þekkingu
En líka bara svo fyrir hann Björn að flytja hérðan eða sem flytja hinga af sig ef og Bíldudal sem er auðvitað bara lítil bær og svona ágætt vegalengd frá höfuðborginni þú þarf að hafa ansi góða ástriði þess að hérna finnast þú veist að fylgja þeirri sannfæringu að færa sig yfir og taka við þessu starfi
Já, algjörlega og ég bara segi fyrir sjálfa mig sko að mér þætti mjög stórt skrif að flytja Bíldudal sko en bara virkar allavega eins og að sé bara mikil og spennandi uppbygging í gangi
Þetta er líka samt rosalega mikið á bakvið þetta það svo ótrúlega mikið sem þarf að huga að bara í þessari atvinnugrein, bara heilt yfir bara hvað hún er, bæði hvað mikið af fólki sem kemur hann við og bara virðiskeðjan og hvernig þetta fer allt fram
Já, og kannski eitthvað sem ég hafði ekki alveg hugsað út í sko, tímalengdin eða þú veist, þetta er 3 ára ferli að rauninni að fullvinna vöruna, sko, það er alveg ferli meðgöngu tími, eins og þú sagðir á hann
Já, þetta er alveg þetta er þolumæðins verk og þetta alveg líka svona verk að vinna að úrbætum þannig að hérna, þetta geti gengið áfallalaust fyrir sig
Já, eitthvað sem kom ykkur óvart?
Sko, ég veit ekki mikur en þegar Kristín fór að tala gjaldafiska þá var ég kannski ekki alveg að ná umræðinni en varð vísari eftir hérna þegar Kjartan fór að útskýra þetta.
Já. Já, það var moment, það var klálega moment. Það sem kom mér kannski óvart var svolítið, kannski ekki beint óvart, en bara svona, ég hafði bara ekki pælt í áður, þú veist, það er bara hvað, það er alltaf þróast mikið, þú veist, það er ekki bara eitthvað þessi grein, en þú veist, bara allar atvinnugreinar og allt í kringum okkur er að þróast og bara það eins og Kjartan nefndi að, þú veist, Google er fara að taka þátt í þessum bransa, sko, að þú veist, bara hvað, bara gervigreindin og tæknin á eftir að vinna með okkur í þessu og það sem við tengjum það bara beint líka við hampiðina sko, sem við rættum við hjört á sinni tíma að, sem ég hannst fórstjórið þar að það er einhvern veginn margir hlutir sem okkur órar ekki fyrir og þannig er náttúrulega kannski unga atvinnugrein sem á eftir að taka út þroska
og bara stækka ennþá frekar
algjörlega, en þetta er mikilvægt að það sé gert þannig að það sé verið að vanda sig og það var allavega svona það sem var maður fær tilfringu fyrir.
Ég ætla hann að rak augun í einhverja greiningu sem að samtök fyrirtæki sjárútvegi lét McKinsey gera fyrir sig nýverið og þar talað sko að eftir einhver x tíma þá geti atvinnugreinin gefið af sér sko 450 milljarða króna í útflutningsverðmæti.
Einmitt.
Sem er sko tíföldun frá því sem er núna, ég með skilst að þeir séu 45 miljardar.
Já, einmitt.
Og svo er einmitt þessi reglugerð í kringum fiskeldi núna í, hérna, í endurskoðun, þannig að kannski hefur eftir að sjá hana mótast eitthvað ennþá frekar.
Já, og maður myndi halda, eins og segi, þá maður sinna ekki sérfræðingur í þessu, maður myndi halda að sé líka bara mikilvægt að það sé vera að læra löndunum í kringum okkur og allir sé að vinna góða vinnu.
Já, líka bara spennandi að kaupöllin sé með mörg mismunandi fyrirtæki í mismunandi geirum og að sé eitthvað að þetta velja úr og hérna, þau er ætla að skrá svo First North og eins og við sjáum núna fleiri fyrirtæki eru að færa sig að First North þegar á aðalmarkað þannig að framtíðin hún bara
Og það hefur náttúrulega svolítið stundum verið þróunin hjá First North sem er vaxtamarkað fyrirtæki kannski byrja þar og fara svo inn á aðalmarkað sem er bara frábært.
Já, hann þjónar tilgangi sínum þegar það ferli fyrir geng.
Já, en við allavega vonum að hlustundur séu margs vísari.
Já, ég vonaði líka.
Já, ég er allavega margs vísari alls konar hugtök í sjávarútöknum.
Já, og bara þangað til næst, takk fyrir okkur.